Jeg har vært på Frosta en gang før, men det var inne på bedehuset her inne. Så et og annet ansikt kjenner jeg igjen i forsamlingen. Men altså første gang her inne med Eliezer. Jeg kan være såpass personlig til å begynne å si at det å være forkynner er et underlig liv. Da kommer det opp i mye forskjellige og forskjellige situasjoner og ting man må ta stilling til. En reiser jo ikke i et eget oppdrag, en reiser for en annen. Og da har man ikke så mye skulle sagt selv. For å gå med det en får. Jeg kom til å tenke på her tidligere i dag på en eldre svensk forkynner jeg kjente for mange år siden. Han er også død for mange år siden nå. Og han fortalte om første tid han reiste, så rundt omkring i Sverige, forkynte Guds ord. Så var det et sted han kom hvor han skulle ha en tale eller en andakt på en kvinneforening. Eldre, troende kvinner. Så han har fått en tekst som han synes var veldig underlig å gå dit med. Tenkte jeg, kan jeg ikke gå med den teksten dit, disse eldre, troende damene? Men han kom ikke utenom den, så han gikk til slutt med den. Jeg har opplevd samme situasjonen mange ganger selv også. Kan jeg tenke, kan jeg ikke gå med den teksten dit? Det er jo bare troende folk der, og så videre. Men han tok grundig feil, han i alle fall, så på det møtet så ble en av dem frelst og fri. Det hadde hun altså ikke vært om hun så hadde gått i kvinneforening i alle de år. Men da fikk hun se evangeliet. Så det er Herrens ord som virker. Når Gud skal frelse og frigjøre et menneske, vet du, da legger han ikke noe imellom. Slik som vi kan ha en tendens til å gjøre. Og som vi skal se av denne teksten vår også i kveld, så gjør han ikke det. For det er bare sannheten som kan virke det at vi blir frigjort og frelst. Da må vi ha sannheten. Han taler til sitt villfarne folk her, og så får vi bare se om det ikke skulle være et og annet til oss selv også. Denne teksten står i Jesaja 1. En del av denne teksten er jo det vi kaller en kjent tekst, som du sikkert har hørt mange ganger før, og kanskje utlagt også. Men jeg skal lese ifra det 10. verset i Jesaja 1 i Jesu navn. Hør Herrens ord, dere Sodoma-fyrster. Lytt til vår Guds lov, du Gomorra-folk. Hva skal jeg med alle deres mange slaktoffer, sier Herren. Jeg er mett av brennoffer og værer og av fett fra gjøkalver. Blod og okser og lam og bukker har jeg ikke lyst til. Når dere kommer for å vise dere for mitt åsyn, hvem har da krevd at dere skal tråkke ned mine tempelforgårder? Kom ikke mer frem med unyttig matoffer. Det er en motbydelig røkelse for meg. Nymåne og sabbat, festforsamling. Jeg tåler ikke høytid og urett sammen. Deres nymåner og fester, min sjel hater dem. Jeg er blitt en byrde for meg, jeg er trett av å bære dem. Og når dere brer ut hendene, skjuler jeg mine øyne for dere. Hvor mye dere så ber, hører jeg ikke. Deres hender er fulle av blod. Rens dere og tvett dere. Ta deres onde gjerninger bort fra mine øyne. Hold opp med å gjøre det som er ondt. Lær å gjøre det gode. Legg vind på det som er rett. Vis voldsmannen på rett vei. Hjelp den farløse til hans rett før enkens sak. Og så kommer det noen vers som du sikkert har hørt mange ganger. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Dersom dere er villige å høre, skal dere ete landets gode ting. Men er dere uvillige og gjenstridige, skal dere bli fortært av sverdet. For Herrens munn har talt. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Kom og gå i rette. Når du leser første delen av denne teksten, hvordan Herren taler til og om dette folket sitt, så skulle du tro at her er det bare fortapelse som står igjen. Men så kommer altså dette kallet til omvendelse. Kom og la oss gå i rett med hverandre. Kom og la oss gjøre opp for sak. Det er alvor når det er Herrens munn som har talt, som vi leser her, men oppfatter vi det også når vi hører Guds ord, at det virkelig er Guds munn som taler? Hvem bryr seg om det i dag, kan du si, enten du ser på det verdslige eller åndelige regimentet, som vi kaller det, også de politikere som enda mener seg altså ha med Gud å gjøre, og skal liksom også være med å fremme en kristne kulturarven iblant oss i alle fall, så ser du noe annet ut fra deres gjerninger, deres beslutninger, innføring av lover og lignende, at det er så visst ikke Guds vei og æren de går. Og de åndelige, det er vel nok å se hen til de øverste, ikke sant, til bispekollegiet i dag, og deres, jeg vil ikke si forvaltning av Guds ord som de skulle vært satt i, men heller skaltning og valtning av det, de gjør som de vil med det. Giver ut det som ikke passer, og fører gjerne inn noe helt nytt ord. Og her i teksten vår så møter du altså Guds vilje uttrykt i ord som du kan forstå. Hvordan han vil at du skal være og gjøre, det taler han like ut om, ikke sant? Og ikke være og ikke gjøre. Det samme møter du i de ti bud, vet du. Og du møter i bergprekene og gjennom hele skriften i grunn, når det gjelder den siden av saken. Hvordan han vil at mennesket skal være og ikke være. Så vi leser her i vers 16, hold opp med å gjøre det som er ondt. Det er ikke vanskelig å forstå. Det er den ene siden, og så videre, den andre i verset etter, altså vers 17, lær å gjøre det gode, legg vind på det som er rett. Og så lett å forstå, ikke sant? Taler med klare ord. At et menneske ikke ser alvor i dette og tar det til etterretning, det viser bare at et menneske åndelig talt er et dødt vesen, inntil Herren igjen blåser liv i det ved sitt ord og sin ånd. Vers 18 i teksten her, det er et slikt ord som troende ofte kan sende til hverandre som en hilsen, vet du, slik mannakorn liksom. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren, om deres synder er som purpur. Skal de bli hvite som snø, om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Men det får ofte inntrykk av at det ikke er helt rett forstått alltid, hva som er tale om her. Det står altså i en sammenheng, ser vi av den forutgående teksten her som vi leste. Det går inn i en sammenheng altså, hvor det avsløres at Guds folk lever i synder, opprør og verdslighet, og så kalles til oppgjør. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Nå er det meg og deg det gjelder. Herren vil gå i rette med deg. Han vil tale ut med deg. Hvor er det du lever egentlig? Hører du min røst? Og det jeg taler. Det er som en rettssak altså. Men det er en rettssak som alltid får det samme utfall, nemlig dette at du blir stående der med dine synder som purpur og røde som skal lage. Bare du, gå du i rette med ham, men vær da villig altså til å høre etter hva han sier. Har du gjort det han krever av et menneske? Hva vil du svare på det? Har du latt være det han forbyr? Og det i tanke, ord og gjerning. Profeten Jeremia, han gjorde nettopp dette, vet du. Han gikk faktisk i rette med Herren, han sier det. Men hva sier han som en følge av det? Hva følger fikk det for han? Han sier det. Jeremia 12, vers 1. Herre, når jeg tretter med deg, har du alltid rett, sier han. Alltid rett. Han kom alltid til kort og også alltid Herren som vant den debatten, om du vil. Men det som må undre med denne rettssaken, det er Guds hensikt med den. Det er altså ikke å få deg dømt som er sluttresultat. Det stopper ikke der om Herren får sin vilje, aldri. og Herren vil ingen synders død og dom. Men å få rensa deg fra synd, så du kan stå i et fortrolig samfunn med ham og nå dit hvor han er, da må det et oppgjør til, ikke sant? Forhåpentligvis så har du hatt det oppgjøret allerede. Det vet ikke jeg noe om. Han vil altså ha synderen hjem til seg igjen. Det er dette som også står om Jesus i Johannes 3,17, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Jesus, han refsa sine disipler, det vet vi jo. Gang på gang gjorde han det. Han talte ganske så strengt til dem av og til. Han felte dommen over deres handlinger og uforstand og så videre, men alltid den hensikt å knytte dem nærmere til seg. Aldri for å støte dem bort, at de altså skulle få se sin synd og hjelpeløshet, så han kunne få rense dem ved troen. Som han sier i Lukas 7,47, den som er meget tilgitt, elsker meget, men den som er lite tilgitt, elsker lite. Til mer jeg får se av meg selv hvor elendig det egentlig står til, og hvor langt borte jeg er ifra det jeg skulle være når jeg måler meg, altså i Guds lys. Og likevel så får jeg lov til å leve med ham. Settes i fullkommen frihet. Føres ut i fritt rom. Sånne ord bruker Guds ord om det å bli frelst. Og får leve med Gud til mere altså blir Herren stor for meg. Det følger en stor velsignelse ved det å få se sant på seg selv, vet du. Når det får virke rett vei, en blir nærmere knyttet til Jesus. Det er to sider ved synda. Det ene er de ytre utslag av den i ord og gjerning, ikke sant, som vi et stykke på vei kan legge av oss i alle fall. Og det skal jo si Guds ord. I det vi ser på troens opphavsmann og fullende, kan vi lese i Hebreerne 12,2. For syndens makt er brutt i og med Jesus. Mange kan komme i den situasjonen at de tror at de har fått lagt av seg synden fordi man har sluttet med et og annet som er synd. Mange som lever der og tenker at det går vel. Du har kanskje slitt lenge nok med å avlegge deg det gamle mennesket uten å sett hemmeligheten med Jesus. Nemlig at der er det allerede lagt av. Det var dine og mine synder Gud la på ham der nede på Golgata. Du klarer over det? Ja, hvor er din synd da? Et enkelt svar på det, ikke sant? Du har fått se det. De gamle troende på bedehuset, vet du, de sa til det. Har du sett det, sa de. Kan det være et spørsmål etter deg i kveld? Har du sett det? Som jeg nettopp sa. Det er Guds ord. Og hva Gud har gjort med dine synder. Paulus, han skriver til de troende i Efesus. Dere som har avkledd dere det gamle mennesket, og ikledd dere det nye i og med troen på Jesus, så har altså dette skjedd da. Og et annet sted, avkledd dere det gamle mennesket, for det har vi enda med oss, ikke sant? Vi kjenner på det. I det dere ser på Jesus, troens opphavsmann og fullender. Det du er for Gud, hør nå. Om det kunne gå for hvert enkelt hjerte, det du er for Gud, er altså hva du er i Kristus. Jeg vet ikke hvordan du har det, om du leiter etter kristenlivet i ditt eget hjerte og i ditt eget liv. Tenker du skal finne det der som du skal til himmelen på? Men Guds ord sier noe ganske annet, at det du skal til himmelen på, det er i Kristus. Utenfor deg. Han gikk altså inn i himmelske helligdommen, det blod som renser hele verden fra den synd. Har du fått blikket på det? Da ser du din frelse. Da ser du Guds frelse. Ikke alt dette er som vi så ofte baler med for å få til og så videre. Og som det er så mange som også forkynner at du må få til dette. Du må få oppleve dette og hint, du må få ånden i fullt mål og så videre. Så skal det lykkes. Men det lyktes for Jesus for 2000 år siden. Så da kommer du alt for sent, forstår du. Det er ingen som kan legge noe til det som er fullbrakt. Det blir jo helt feil, ikke sant? Og hva var det Jesus ropte ut fra korsets tre? Jo, nettopp, det er fullbrakt. Hva vil du og jeg legge til det? Det er jo å ødelegge hele verket, ikke sant? Jeg har ofte sett for meg disse malerne opp gjennom historien, disse virkelig store malerne også, kunstmalerne. Rembrandt og Michelangelo og de i den klassen der, så holdt på i månedsvis, kanskje år med et maleri før de var endelig ferdige. Satt det siste strøk, og da var kunstneren ferdig. Nå er det akkurat sånn som jeg vil ha det. Tenk om du og jeg da skulle gå bort der og begynne å flikke på det. Jeg hadde jo blitt arrestert, ikke sant? Med rette. De var ferdige. Det er også frelsen, den er ferdig. Det er ikke noe du og jeg skal gå flikke på. For å gjøre det bedre. Det er å forkaste hele frelsesverket, det. Det er beint fram vantro. Og det fører jo ikke til himmelen. Tvert imot. Men én ting er altså disse ytre utslag av synd. Men altså, hva da med den iboende synd? Ureine lyster, mangel på kjærlighet, både til Gud og mennesker. Treghet og ulyst til Guds ord og bønn. Vantro, mistillit til ordet, hovmod, egenkjærlighet, egenrettferdighet, gjerrighet, stolthet. Og vi kunne vel nevne masse av samme sort, ikke sant? Kanskje vi kjenner noe av dette igjen fra et eget liv? Ja, hva med disse ting da? Kan du gjøre noe med det? Noen er så åndelig i egne øyne, skjønner du, at det tyter. Men har du vært sammen med dem aldri så lite, så kjenner du all deres åndelige erfaringer fra begynnelsen til dags dato. Altså, de er gjerne flinke til å utbrodere det, alt det de har opplevd og vært med på, alt Gud har brukt dem til, og så videre. Det er så svært. Det er dem selv, altså deres egen person, som er i sentrum. Men det er sant kristen i forhold til det motsatte. Det fører til at du setter deg selv til sides, for det er ikke verdt noen ting. Og så vitner du om Jesus. Hva han har gjort, hva han er for noe. Jesus han sa i Matteus 11:29, ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Jeg har aldri forstått det ordet der. Du vet hvem som taler her, ikke sant? Det er jo Gud selv som er kommet i kjød. Og så står altså selve himmelens Gud her som et menneske, og hør hva han sier. Jeg er saktmodig og ydmyk av hjerte. Forstår du det? Jeg forstår ikke. Men det er sannhets ord. Det er han som åpenbarer seg selv for oss, hvordan han er. Her har du altså noe å måle åndelighet oppimot. Tror Guds folk i disse tider er i behov av sjeldne åndelighet altså, så vi ikke skal fly etter enhver som sier Jesus? For det er ikke alltid Jesus du møter der. Noe må skjule oss for Gud, noe må rense oss i skriften, og det er ydmykende for det gamle mennesket dette her å ikke bli regnet med, vet du. Men det er altså den eneste vei som er åpnet for oss. Det må et guddommelig inngrep til. Og det består altså ikke i dette at Gud forandrer meg, men ved at han bar seg selv fram som et lyteløst offer for meg. Han kjøpte meg fri ved det. Altså hans dyrebare blod renser meg for all synd. også den som stadig slår meg i ansiktet, slik som denne dæmonen som Paulus fikk, torn i kjødet. Han ropte til Gud, må bli fri fra den. Hva svar får han? Han får et salig svar. Min nåde er deg nok, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Og det skrøpelige er, når jeg skal måle meg på dette her, og skulle være som Gud vil at jeg skal være, så faller jeg alltid igjennom. Men i denne skrøpelighet, i denne svakhet, der fullendes Guds kraft. Det er mange taler om kraft som om det var gitt en kraft som kunne transformere meg liksom til noe annet enn hva jeg faktisk er. Det er ikke mulig det, vet du. Du kan jo ikke bli noe annet enn det du er. Hvordan skulle det gå til? Men det er altså ikke kraft du er i behov av her, men fred med Gud i en god samvittighet. Og denne presten Olav Wahl Senstad skriver i en av bøkene sine om nettopp dette her. Han opplevde jo det som prest, hvordan de troende ofte holdt på. Og så ligger de der, sier han, og så roper de til Gud om styrke, om kraft. De tenker at jeg må jo bli annerledes, ja, loven sier jo det. Og jeg må jo bli annerledes, jeg kan jo ikke bare fortsette å være sånn som jeg er, så Gud, gi meg kraft. Gi meg styrke til å bli annerledes, til å seire over den og den synd og alt dette her. Så sier han, men det er jo ikke det de trenger. Ja, hva er det de trenger? De trenger fred med Gud. De trenger å se den fred som Gud selv har innstiftet da han ga oss Jesus Kristus til å gjelde i vårt sted nå og i all evighet. Det er det vi trenger. Fred med Gud. Skal jeg forandres til noe annet enn det jeg er og skal fremstå som noe annet, så får jeg jo aldri fred med Gud. Guds barn er glad i evangeliet, fordi det vitner om ham, om en soning for og en renselse fra all synd. Det er det vi priser Gud for. Det er der jeg kan møte Gud med frimodighet på et sant grunnlag. Det var ikke din tjeneste Jesus kom for å få, vet du, men for å ta på seg din synd og bære den bort som et lyteløst lam fra Guds åsyn. Han sier det like ut selv, jeg er ikke kommet for å la meg tjene, men for selv å tjene og gi mitt liv til en løsepenge for mange. Vi leste i teksten vår, tar det med nå til slutt, om disse jødene med alle sine offringer og overholdelse av høytider og så videre. Vi kan jo også være flinke til det av og til, alt dette boka gjorde de. Stod det at Gud ville ha det sånn, så da skal vi gjøre det sånn. Men det var ikke det Gud ville ha av dem. Det var noe han ville ha fremfor dette her. Altså, de så ikke hva de virkelig var i behov av, disse menneskene. Nemlig renselse og syndsforlatelse. Derfor så forsto de heller ikke denne Messias som kom. Han sto midt iblant dem og talte, men de kjente ham ikke. For de ventet seg noe annet. Men Jesus kom med det som de virkelig trengte. En soning for sine synder. Så de kunne møte den levende Gud og leve. Og det er ofte tilfelle i dag også, iblant oss. Vi forventer oss noe annet enn det Gud har gitt oss. Og det gikk jo ikke bra med dette folket, vet vi. For det går ikke bra med den som går utenom Jesus. Det vil si den frelser som Gud har sendt. Ikke en hvilken som helst Jesus. Men han som Gud sendte. Han som vi virkelig trengte. En som kunne bringe et fullkomment offer for dem. Det var det de trengte. Ikke deres tilbedelse av Gud og alt de gjorde for han og ofra og så videre, men hva han kunne gjøre for dem. Bringe fullkommen soning. Vi sang så mye før, en sang husker jeg. Jesus er jeg en av dem. Vil du meg kalle min? Står jeg for deg som hine fem, med lys i lampen min? Det er litt av spørsmålet, det. Det er hva det hele beror på. Hva kaller Jesus meg? Hva sier han altså? Det beror ikke på hva jeg selv holder meg for å være. Jeg kan gå rundt og kalle meg kristen hele livet uten å være det, vet du. Det er jo greit an det. Det er de som skal komme til døra en dag. Stille seg framfor Herren, så si, gjorde ikke vi dette i ditt navn? Talte ikke vi profetisk i ditt navn, sier de. De skjønner ingenting, fordi de møter ikke det de trodde de skulle møte. Gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Drev ikke ut onde ånder i ditt navn? De gjorde det. Men Jesus kjente dem ikke. Gå bort fra meg, sier han, dere som gjorde urett. Jeg vet ikke hvem dere er. Det var en forferdelig opplevelse. Men det er en virkelig opplevelse som virkelige mennesker kommer til å oppleve en dag, som har tatt feil av veien. En annen Jesus. La en annen rose deg og ikke din egen munn, en fremmed og ikke dine egne lepper, sier ordspråkene 27.2. Skal du rose deg, da roser du deg vel av Jesus Kristus og det som korsfestet, ikke sant? Han som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved han, for det var jo for deg han gikk denne blodige sti for at du skulle slippe fri. Og hør det til slutt, kjære venn. Denne gjerning, altså Guds gjerning til din evige frihet i himmel og salighet, er allerede gjort en gang for alle. Ifølge Hebreerne 7.27. Han har gjort det en gang for alle. Så da kommer du for sent med dine gjerninger og hva du så måtte tenke at Gud ville ha av deg. Så kom og gå i rette med ham, sier ordet her. Men kom i dag. At du får en dag i morgen, det er bare Alf Røysen som synger. Det er ikke sikkert, det står ikke i Bibelen med. Det er ikke sikkert du får en dag i morgen. Og om du får en dag i morgen, så er ikke det sikkert at det er en dag da Gud kaller på deg. Det vet du heller ikke. I dag, når du hører hans røst, da forherd ikke ditt hjerte. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at det er et ord om et fullbrakt verk som du gjorde for hver eneste en av oss. Og for hele denne fallende verden. Det er langt utover alt vi kan fatte, men vi ber om nåde til å tro det og ta vår tilflukt til det. Vi ber om det i ditt navn.